Праходжанне праз браму міласэрнасці забавязвае кожную сям'ю адкрыць дзверы свайго дома для патрабуючых. Гэта падкрэсліў арцыбіскуп Вінчэнца Палья, старшыня папскай рады па справах сям'і. Яна арганізавала святкаванне юбілею сем'яў у Ватыкане 27 снежня. Гэта было першае юбілейнае мерапрыемства, прызначанае для пэўнай катэгорыі вернікаў, што паказвае, наколькі важнае для касцёла сем'і. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё кіраўнік дыкастэрыі нагадаў, што сказаў папа тыдзень таму ў сваім звароце да рымскай курыі: бессэнсоўна адчыняць святыя дзверы ва ўсіх базыліках свету, калі нашы сэрцы закрытыя для любові. Паводле арцыбіскупа, гэтыя словы таксама могуць быць ужытыя да сем'яў. Менавіта таму праходжанне праз дзверы катэдраў з сем'ямі абавязвае іх да адкрыцця сваіх дамоў, каб шукаць тых, хто мае патрэбу ў міласэрнасці, і не толькі прыняць уласным жыццём Божую міласэрнасць, але і прыняць у сваім доме ўсіх тых, хто стукаецца ў яго дзверы і патрабуюць увагі, адкрытасці словаў надзеі, сказаў арцыбіскуп Палья. Ён падкрэсліў, што праз святыя дзверы павінны прайсці ўсе сем'і, таксама і тыя, што перажываюць праблемы. Патрэбна братэрства ўсіх сем'яў, каб мець магчымасць будаваць больш спакойны і справядлівы свет, дадаў ватыканскі іерарх. На яго думку, самі сем'і павінны дапамагаць адна адной. Ні адна сям'я не знаходзіцца ў настолькі дрэнным стане, каб не магчы быць міласэрнай да іншых, і ніводная не адчувае сябе настолькі добра, каб не патрабаваць міласэрнасці і даць яе іншым, сказаў арцыбіскуп Палья.